Komið sæl. Það 7. mars í dag. Það akkúrat 5 mánuðir síðan Hamas gerði árás á Ísrael þann 7. oktober í fyrra. Síðan þá hafa að minnstakosti 100.000 palestínumenn annarkvort dáið eða slasast, langmest konur og börn. Og af þessum eru meira en 30.000 látin. Þau sem hafa fallið í Ísrael eru töluvert færri á bilinu 11 til 1300. Þessar tölur, bæði varandi mannfall palestínubúa og Ísraela, er erfitt að fá þó endanlega staðfestar, einfaldlega vegna þess að staðan á Gaza er svona.
Þetta líkist þegar helvíti á jörðu, en þetta eftir að breytast eitthvað enn verra næstu vikur og mánuði því miður.
Þetta er Magnús Þorkell Bernhardsson, hann er prófessor í sögu mið Austurlanda við Williams College í Massachusetts í Bandaríkjunum. Í þessum þætti ætlum við Magnús að fara yfir einn anga þessa ógeðslega stríðs og mér langaði að fá álit hans á því hvert loka takmarkið yrði, hvað þyrti til þess að Ísraelar leggji niður vopn. Hvernig endar þetta, hvenær endar þetta og hvað þýða þessar Kairó viðræður sem virðast vera stopp áður en þær eru hafnar.
Eins og staðan er núna þá er ekkert sem bendir til þess að þetta stríð sé að ljúka. Þetta er eitt af þessu klassísku endalausu stríðum, það sem er engin veit hver er svona lokatakmark við og það engin veit hvað svona áfangar eru á þessari leið til þess að geta lýst yfir sigri, í hverju fels sigur hjá Ísrael og hvað er í raun og veru lokatakmarkið.
Ég heiti Sunna Valgerðardóttir og stríðið á Gaza verður á dagskrá í þetta helst í dag, 5 mánuðum eftir að það hófst. Mögulegar viðræður 6 vikna vopnahlé á Gaza hafa staðið til í nokkur tíma. Sendinefndir Hamas og Ísraela ætluðu að hittast í Kairó, höfuðborg Egyptalands, helgina. En ekkert varð af því þegar Hamas skilaði ekki lista yfir þá gísla sem þeir höfðu í haldi. Ástæðan? Það var ekki hægt, sögðu þeir. Það var ekki séns að telja fólk þegar loftárásir eru stanslausar allan sólarhringin. Fyrst vopnahlé, svo gíslatala. Ísraelar voru ekki til í það. En af hverju bara vopnahlé? Af hverju friður eða eitthvað í átt við hann aldrei til umræðu? Hvað þarf til þess að þessi hryllingur hætti?
Það kannski ekki pressa á Ísraela frá alþjóðasamfélaginu og kannski frá Bandaríkjunum til að stöðva núverandi aðgerðir og til að auðvelda til að koma á hjálpargögnum til fólksins í Gaza. En það hefur það verið mjög erfitt og nánast ómögulegt að koma því til leiðar. Í öðru lagi þá er það kannski að hvernig stríðið þróast og úr því að takmark stríðsins og endalok stríðsins það voru ekki svona heita ljós að hálfi Ísraela hvenær er alltaf að ljúka þessu stríði og hver væri raunin verið að loka punkturinn hjá þeim. Núna er komið svo að staðan er orðið þannig að það er ekki augljóst hvert er næsta skref fyrir Ísraela og þess vegna er kannski komin tími hjá þeir frá þeirra bæturinn sé til þess að vega meta hvaða skref að taka næst. Í þriðja lagi er líka aukin pressa innan Ísrael með íslenska ríkisborgara hvað var að gíslana og þar að leiðandi er verið núna kannski sé aukin pressa á Ísrael stjórna þeir eru að vera að gera eitthvað konkrétt gagnvart gíslunum. Og þar að leiðandi hefur það verið svona eitt svona grundvallar atrið fyrir að þessa vopnahlés fyrir að fari fram er að Hamas samtökin í að skuldbunda sig að gefa upp upplýsingar gíslana áður en gengi er að borðinu fyrir við þessa samningaviðræður. Þannig það er verið að nota þetta vopnahlé kannski einhverju leiti sem er hluti af einhverju starra samningaferli. Og þar að leiðandi er þetta ekki endilega, þú veist, góðs vísir að þetta sé eitthvað endalegt og eitthvað sem mun leið eitthvað gott af sér eða endalok eitthvers að því þetta virðist bara vera eins og svo oft áður bara svona tilefni til samningu og frekari svona ásakana í garkvars annars. En í lokin þá má kannski bara segja að staðan er komið, þetta er svona komin svona að segja pattstaða sem komin er upp og þess vegna kannski eru þeir sem eru standa að þessu er ímynda sér að það vopnahlé geti verið svona ákveðin tími til þess að stilla upp á nýju og íhuga hvernig að bregðast, hvernig að tefla í næsta leik.
Ísraelska sendinefndin, hún mætti ekki til Kairó í hvað var það í fyrra dag. Hver er staðan núna á þessum viðræðum?
Eftir því sem ég best veit þá er ennþá verið að reyna að bíða eftir því að þeir fá einhverja vísbendingar frá palestínumönnum hvar upplýsingar gíslana og ja, þeir vilja ekki mæta til samningaverðina það sem einhver pressa á þá og þeir vilja að Ísraelsmenn skuldbinda sig líka að hætta öllu sínum átökum og það sé að ef þeir gefa upp þetta, hvað fá þeir þá á móti? Mm. Og fyrir kannski palestínumenn er þetta eitt að fáum spilum sem þeir hafa á hendi til að geta samið við Ísraela og þess vegna er þeir kannski treyir að gefa það upp við svona viðræður. Og sína líka hitta kannski bara vita er hinn reynlega ekki nákvæmlega hvar allir gíslarnir eru og hafa ekki nákvæmlega upplýsingar um það. Fyrst og fremst þessi staða að hver getur sett sko það sem má vera á dagskrá og hvað þurfa málsaðlar að koma fram að færa og hvað geta þeir fært fram. Og það er stóra spurning, enda vita palestínumenn eða Hamasliðar að gíslarnir eru stórt pólitískt mál í Ísrael og þetta er það sem þeir hafa. Þetta er ein leið þeirra til þess að streyta skegg Ísraelsmönnum er að nota þessa gísla í gagvart í þeirra í andofi og anspyrnu gagvart Ísrael.
En svo aftur að þeim með sín leða bil, im en síðar al emika sjáfi.
Hvað eru þeir með marga gísla að tala þeir núna?
Það er kannski ekki 100% vitað en það var, þú veist, það geti jafnvel verið alltaf 100 manns sem geti verið ennþá með gíslingu eftir því sem best vitum.
Og er eitthvað vitað í rauninni bara ástand þeirra, hvort þessu lýsaða liðin eða hvernig þeir gíslar sem að Hamas hefur sleppt nú þegar, hvað hafa þau látið frá sér?
Já, það eru margvíslegar frásagnir hvað það var þar og þeir hlif, það var svona snemm í haust, svona í lok oktober byrjun óttu og þá var ákveð svona bylgja það sem gísla var lift úr haldi og þess að þar en við, það hefur verið mjög svona tíðundalaust á þessum vígstöðum hvað var það gíslana, þannig við vitum ekki hvernig er farið með þá, það er náttúrulega ástandið er svo alvarlegt í Gaza, það er bara erfitt fyrir venjulegt fólk að hafa í sig og á. Já. Þannig að það er kannski erfitt fyrir Hamas að sjá að halda upp í þessu gíslum þannig en ég get ekki ímynda meira að staðan hjá þeim sé neitt sérstaklega góð og frásagnir Ísraela sem hafa verið sleppt úr gíslingu hefur verið mjög misjöfn þannig að þetta er bara hluti af þessar atburðar ás. Sömuleiðis eru náttúrulega fullt af palestinum en er líka í gíslingu eða í fangilsum eða gæsluvarhaldi í Ísrael og það fer líka tvennum mörgum sögum um hvernig staðan er hjá þeim.
Já. Magnús býr og starfar í Bandaríkjunum og það sem er í gangi í því mis ágæta landi núna er bara efni í annan þátt. En líflína Ísraela í stríðinu er beintengt Hvítahúsinu og það er vissulega farið að hafa mikil áhrif á kosningabaróttu eldri borgarana tveggja eða flokkana sem þeir standa fyrir. Og þolinmæði margra demókrata, sérstaklega þeirra sem eru í yngri kantinum, er á þrótum.
Það sett að segja hefur sjaldan skipt miklu máli hvað var þar þetta mál, hvort það sé demokrati republikani í Hvítahúsinu, að því að þessi stefna Bandaríkjanna gagnvart Ísrael, hún hefur verið mjög stöðug og mjög svipuð alveg síðan 1967. Þannig ef Trump næ sigri, kemur til að sigra þessa kosninga, þá held ég það mun ekki mikið breytast hvað þetta var þar. Hins vegar það sem þú varst að nefna áðan, það sem hefur verið að gerast núna í prófkjörinu hjá meðal demokrata, er að það eru margir demokrata mætti í prófkjör núna síðustu vikunar og sérstaklega í Michigan og í staðan fyrir að kjósa Biden þá hafi verið að skila auðu. Mm-hmm. Og þessu auður atkvæðaseðlar eru núna orðið umtalsverðir víð um all Bandaríkin, til dæmis í gæri á sem Super Tuesday prókjörs dögum víð um Bandaríkin og þarna er verið að senda skýr skilabóð. Og þetta var mjög svona skipulögð svona starfsemi þar sem þeir sem eru óanægði að lýsa yfir óanægði sína og eru ósammála bætum hans stuðning við Ísrael að gefa skýra vísbendingu að þeir styðja ekki hann og munu ekki mæta á kjörstað í nóvember að því að fyrir þá er Biden alveg jafn slæmu kostur og Trump hvað þetta varðar.
Afstaða Kamilu Harris var að forseta Bandaríkjanna var óvenju skýr svona miðað við stjórnmálamann í kosningabaráttu að minnstakosti þegar hún ávarpaði kjósendur á mánudag.
And for all the innocent people in Gaza who are suffering from what is clearly a humanitarian catastrophe.
Harris sagði að of margir saklausir palestínskir borgarar hafi verið myrtir, það sem sé að eiga sér stað á Gaza sé algjört hrun mennskunar.
And our common humanity compels us to act.
Börn svelta í hel og okkur öllum manneskjum þessa heims ber skylda að bregðast við. Ástandið orðið svo hræðilegt að það verður að gera vopnahlé strax, sagði Harris.
Þetta að breyta aðeins umræðinni og fólk er aðeins meðvitur þetta að það að vera algjörlega fylgjandi Ísrael geti líka haft einhverja pólitískar afleiðingar hér í innanríkis stjórnmálum. Og eins og það nefndir að hann sérstaklega meðal ungs fólks og sérstaklega hjá arabískum amerikunum og múslimum í Bandaríkjunum sem eru mjög umhugað um þetta mál og eru kannski að kjósa fyrst og fremst út frá þessu tiltekna atrið.
Total victory over Hamas. Destroy Hamas, free the hostages and ensure that Gaza
Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraela stendur fast á sínu Hamas samtökunum skal útrýmt. En hverjir eru Hamas samtökin? Nú þegar hafa 25.000 palestínsk börn og konur verið myrt og það er lítið sem bendir til þess að sú tala fari ekki bara hratt hækkandi. Og ef af þessu vopnahlýi verður þá verður samt ráðist inn í egypsku landamæra borgina Rafa þar sem meira en milljón palestínsk flóttafólks heldur nú til við svo ömurlegar aðstæður að það er ekki hægt að koma því í orð. Ég get það minnstakosti ekki. Hvernig sér þú fyrir þér, getur þú ímyndað þér að þróunin verði næstu mánuði, getur við verið að tala næstu ár, ég meina það, þetta náttúrulega lítur að enda með því að þeir þurki út þjóðina.
Já, þú veist, það er mjög erfitt að finna einhverja bjarsýnisfleti á þessu og það er kannski svo nefnir, þetta er kannski ekki spurning mánu heldur, kannski ári eða áratugi. Það er vegna þess að ef við gefum okkur sem svo að stríðinu líkur á morgun, hvað þarf að gerast þá og það þarf að sjálfsögðu þá á þessu stað heilmikil uppbygging í Gaza sem mun taka fjöldamörg ár og ára tíu. Þannig að þetta eftir að vera heilmikið mál næsta árin en bara eins og staðan er núna þá er ekkert sem bendir til þess að þetta stríð sé að ljúka þannig við erum að tala um nokkur ára og þetta á eftir að staðan eftir að versna en frekar vegna þess að sko staðan á Gaza er svo skelfileg bara fyrir inn almenna borgara hvað var það bara aðgang á grunn þörfum að það á eftir að draga þungan dilk á eftir sér. Já. Sén skal hafi huga er að það er sko staðan fyrir norðan í landamærum Ísrael og Líbanon, hún er líka það er líka að byrja svona sjóðu upp úr og sén staðan á Vesturbakkunum hún er líka mjög tvísin og hafa byrja huga að Ramadan mánuðurinn hefst núna eftir nokkra daga. Þá verður stór spurning að hversu miklu aðgengi palestínumenn komið til að hafa að sínum samkomuhúsum og þá víðum allan heim þar sem múslimir eru að koma saman oft á Ramadan þá oft er þetta til að auka enn frekar kannski umræðu og samúð gagnvart málstað palestínumenn. Þannig næstu mánuðum og vikum verður mjög forutna að fylgjast með stöðunni í Tyrklandi, til dæmis Erdogan Fórseti Tyrkland sem við lísti við því að þeir eru fylgjast mjög náðum með þessu núni í Ramadan, sömuleiðis í Suðaustur Asíu eins og Indonesíu og Malasíu.
Volker Türk, formaður mannréttindaráðs Sameinuðu þjóðanna, ítrekkaði í vikunni mikilvægi þess að stríðið breiðist ekki út meira en það hefur gert nú þegar.
Það er virðist vera eins og spennan sé frekar að magnast en frekar heldur en það sé verið að draga úr spennunni. Já. Og þetta vopna hlé gerir bara ráð fyrir svona virðist eins og pásu en ekki eins og að þarna er verið að setjast við samningaborðið til að semja ykkur endalok, enda er hvorugur aðali og sérstaklega þeir sem hafa öll tromp og hefndi, það er að segja Ísrael, það er ekki beint að þeir séu reyðibúni til þess að ganga til ykkur samninga við Hamas eða palestínumenn hann í Gaza til þess að binda enda á þetta. Þannig að því miður þá er staðan, sko, hún er þegar, þetta líkist þegar helvíti á jörðu, en þetta eftir að breytast í eitthvað enn verra næstu vikur og mánuði því miður.
Við kveðjum Magnús Þorkell Bernhardsson, prófessor í Mið-Austurlandafræðum við Williams College í Massachusetts í Bandaríkjunum á þessum 5 mánaða ömurlega afmælisdegi stríðsins á Gaza. Ég heiti Sunna Valgerðardóttir og þakka ykkur fyrir að leggja við hlustir í dag. Við heyrum svo aftur á morgun.